Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanabidin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan sunnahnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Kita mulai dari hadis yang ke-610. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن إكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافئا يديه يقول إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته أو ستمته فلا تعاقبني فيه. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Simak ibnu Harbin dari Ikrimah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ikrimah meyakini bahwa dia mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Aisyah pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Dalam doanya beliau pun berkata, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, maka janganlah engkau menghukum aku. Siapapun dari orang-orang yang beriman yang pernah aku sakiti atau aku cela, maka janganlah engkau menghukumku ya Allah dalam perbuatan itu. Nah, hadis ini dihukumi oleh Syaikh Al-Albani sebagai hadis yang sahih di ghairihi. Dikarenakan dalam sanadnya ada Simak ibnu Harbin yang meriwayatkan dari Ikrimah. Ini diperselisihkan oleh para ulama diperbincangkan tentang kesahihannya, sehingga mengurangi derajat hadis ini. Nah, hadis yang paling sahih, sahih lidatihi, turun satu level di bawahnya sahih lihoyri, namun termasuk hadis yang sahih yang bisa kita pakai sebagai dalil. Taib, dalam hadis ini cukup jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa beliau mengangkat kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa termasuk sunnah yang disyariatkan. Baik. Bahkan termasuk salah satu sebab mustajabnya doa. Karena dengan mengangkat kedua tangan, ini menunjukkan bahwa hamba tadi merendah di hadapan Allah dan menunjukkan betapa butuhnya terhadap rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau ada orang minta-minta, ya, kalau cuma aku minta uang itu aja, itu kan gaya, ya. Tapi kalau pakai mengulurkan tangan, itu menunjukkan dia memelas, ya kan, sangat butuh. Demikian pula seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mengangkat kedua tangannya, itu menunjukkan hamba tadi merendah, membelas, dan sangat butuh dengan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini termasuk sebab mustajabnya doa. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini terkandung faedah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun beliau adalah nabi yang telah diampuni dosanya yang lalu pun akan datang. Dalam doanya beliau mengatakan bahwa beliau adalah manusia biasa, mungkin pernah salah, mungkin pernah mendzalimi orang. Beliau memohon kepada Allah agar tidak menghukum beliau, tidak mengadab beliau. Nah, padahal beliau sudah dapat jaminan, ya, untuk diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Kita seharusnya malu, ya, dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dapat jaminan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, tapi merasa suci, merasa enggak pernah salah, merasa amalan solehnya banyak, sehingga mungkin jarang dalam doa kita menyampaikan kekurangan-kekurangan kita. Padahal sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, termasuk sebab mustajabnya doa sebelum kita memohon permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menyampaikan kekurangan, kelemahan, dan butuhnya kita terhadap ampunan, rahmat, dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya yang ke-611. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Aliun, qala haddatsana Sufyan قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال telah menceritakan kepada kami Ali. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al-A'raj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah bercerita. Qadimah At-Tufail Ibnu Amrin At-Tausi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna tausan qad asad wa abad fatullaha alaiha. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi fa dhanna an-nas annahu yad'u alaihim fa qala Allahumma hdi tausan wa ti bihim. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bercerita bahwa At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus telah durhaka. Maka berdoalah kepada Allah untuk kehancuran mereka." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Orang-orang yang menyaksikan mengira Nabi akan mendoakan kejelekan untuk suku Daus. Ternyata Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah suku Daus dan datangilah mereka, nah, yakni dengan rahmatmu." Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dalam hadis ini cukup jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih senang mendoakan kebaikan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menentang, ataupun orang-orang jahat lainnya, daripada mendoakan kehancuran untuk mereka. Nah, jadi At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an sudah kesal, jengkel dengan suku Daus yang durhaka, yang menentang, ya, susah untuk diajak masuk Islam. Nah, sementara At-Tufail ini termasuk bagian dari apa ini? Suku Daus yang telah masuk Islam. Lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan suku Daus. Meminta kepada Nabi agar mendoakan kehancuran untuk mereka karena mereka keras kepala, menentang, durhaka, enggak mau diajak ke jalan yang benar. Ternyata Nabi malah mendoakan mereka agar mendapat hidayah. Mendoakan mereka agar rahmat turun kepada mereka. Sehingga hati mereka terbuka untuk menerima Islam. Nah, demikianlah yang harus kita contoh. Kalau kita merasa terzalimi, merasa dirugikan, merasa dipermalukan, merasa dipojokkan, dan lain-lain, anggaplah kita terzalimi, ya. Nah, maka sebenarnya membalas kezaliman dengan kezaliman yang sama itu boleh. Tapi yang lebih afdal adalah mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mendzalimi kita. Jadi tidak kemudian kita mendoakan kehancuran, ya. Ya Allah, berilah hidayah orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita, yang telah menjatuhkan harkat dan martabat kita. Bukalah pintu hati mereka, kembalikan mereka ke jalan yang benar. Jernihkan akal pikiran mereka. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ini yang lebih afdol. Tapi seandainya kita membalas kedoliman dengan kedoliman yang setimpal, itu boleh. Boleh, ya. Gak sunnah, gak wajib. Boleh, tapi rawan. Rawannya ialah khawatir balasan kita itu lebih banyak daripada kedoliman yang kita terima. Sehingga kita jadi dolim juga, ya. Maka yang lebih afdol, lebih selamat, ya kita doakan saja kebaikan untuk mereka. Nah, walaupun mereka itu jahat, merugikan kita, menjatuhkan harkat dan martabat kita, semena-mena berbuat zalim sama kita, ya pokoknya kita itu jengkel, marah, ya. Nah, dalam kondisi seperti itu sebaiknya didoakan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa bagusnya hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tiru, ya. Kita teladani. Hadis berikutnya yang ke-612. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Sallamin qala akhbarana Ismail ibn Ja'far an Humaid an Anasin qala. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Ismail ibn Ja'far dari Humaid, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita, kuhital matoru amin. Faqama ba'dul muslimin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah. Faqala ya Rasulullah, kuhital matar wa ajtabatil ardu wa halakal mal. Farfa'a yadaihi. Saat itu terjadi kekeringan, tidak turun hujan selama setahun. Maka sebagian kaum muslimin mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. ketika beliau khutbah, ya. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hujan tidak kunjung turun." Bumi terjadi kekeringan. Harta-harta rusak. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya. Wa ma yura fis sama'i min sahabatin famadda yadayhi hatta ra'aitu bayada ibtayhi yastasqillah. Maka ketika itu langsung di langit terlihat awan tebal. Maka beliau pun mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat putih kedua ketiak beliau. Beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama sallainal jum'ah hatta ahammasyabal qaribad dari ruju ila ahli fadamat jum'ah falamma kanatil jum'atul lati tadiha faqal. Maka setelah kami sholat Jum'at, ada pemuda yang rumahnya dekat dengan masjid pulang ke keluarganya. Dah hujan, ya. Dan terus hujan selama satu Jumat itu. Maka ketika Jumat berikutnya tiba, pemuda tadi melapor, "Ya Rasulullah, tahaddamatil buyut wahta basar bahan." "Wahai Rasulullah, banyak rumah yang rusak, hancur, hujan terus, ya. Orang-orang yang naik kendaraan tertahan, banjir, tak bisa aktivitas." "Fatabassam li surati malal ibni Adam." Maka Nabi pun tersenyum, ya, betapa cepat Bani Adam itu jenuh, ya. Setahun gak hujan, mengeluh. Dikasih hujan banyak, mengeluh juga, ya. Nah, fakal, maka Rasulullah berdoa, biyadihi, dengan mengangkat kedua tangannya juga. "Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujannya dibikin rata di seluruh wilayah yang ada di antara kita. Jangan ditumpahkan di satu daerah yang ada di tengah-tengah kita." Fatakasyatat alil Madinah. Maka hujan pun terhenti dari kota Madinah. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama terkait dengan bab bahwa Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Khusus doa minta hujan memiliki cara mengangkat tangan yang tersendiri. Ya. Di sini sampai terlihat kedua ketiak beliau putih. Ini kalau gini enggak kelihatan. Nah, kalau gini kelihatan. Jadi Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan mengarahkan telapak tangannya ke arah langit, ya. Nah, sehingga baju beliau yang biasanya apa namanya, yang juga pernah pakai apa namanya lengan pendek, ya. Nah, sorban, apa namanya, jubah tapi dengan pendek. Nah, ketika diangkat, ketiaknya beliau kelihatan, ya. Nah, ini cara mengangkat tangan dalam doa istisqa itu. Mengangkat tinggi kedua tangan, mengarahkan telapak tangannya ke arah langit, ya. Khusus doa ketika minta hujan. Tapi di sini yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Bukhari ialah mengangkat kedua tangan. Nah, walaupun ada cara khusus ketika istisqa, yang jelas mengangkat kedua tangan. Baik. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk istisqa ketika terjadi kekeringan. Lama enggak hujan, setahun penuh enggak hujan. Benar-benar kekeringan, ya. Sawah-sawah yang biasanya tak ada hujan, enggak ada irigasi, ya jelas mati semua, ya. Dan lain-lain, tumbuh-tumbuhan, taman-taman mati semua. Nah, istisqa ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Istisqa itu artinya minta hujan. Di antaranya dengan melakukan sholat istisqa secara massal. Dan yang menentukannya adalah pemimpin muslim yang sah untuk menentukan, menginstruksikan, ya, kapan harus sholat istisqa. Setelah meminta pertimbangan kepada dewan pertimbangan, ya, syariah, ini para ulama, sehingga diinstruksikan kepada rakyat untuk istisqa secara massal, minta hujan, nah, sholat istisqa di tanah terbuka, enggak di masjid. Cara yang kedua seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yakni imam yang sedang khutbah Jumat berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hujan. Ya. Nah, dengan mengangkat kedua tangannya tadi itu tinggi-tinggi, menghadapkan ke telapak tangan ke arah langit, ya. Nah, Allahumma sakina, gitu, ya. Atau pakai bahasa Indonesia ya, apa-apa. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Turunkan hujan untuk kami. Cara yang ketiga, ya, masing-masing dari individu kaum muslimin dalam doa-doa mereka sendiri-sendiri memohon Allah Ta'ala akan menurunkan apa ini? Hujan. Nah, termasuk cara-cara yang disyariatkan untuk istisqa. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, boleh ketika khutbah berlangsung, mukalamah antara jamaah dengan imam yang sedang khutbah. Imam bicara sama jamaah atau jamaah bicara sama imam, enggak apa-apa, walaupun khutbah berlangsung. Yang dilarang itu adalah mukalamah bainal jamaah, yakni antar jamaah berbicara ketika khutbah berlangsung. Ini yang dilarang. Ini dalam nas-nas hadis yang lain kan dilarang kita ketika khutbah berlangsung untuk saling berbicara. Nah, walaupun sekedar ucapan teguran, ya. Nah, tak boleh. Banyak nas-nas hadis yang menjelaskan adanya mukalamah bainal imam wal jamaah, antara imam yang sedang khutbah dengan jamaah. Itu tidak apa-apa. Seperti dalam hadis ini, Nabi kemudian mendapatkan curhatan, "Ya Rasulullah, kuhital matar wajdabatil ardu wahlakal mal." Ya. Termasuk ketika hujan terus menerus, Jumatan berikutnya lapor, ya. "Ya Rasulullah, tahaddamatil buyut wahtabasatir rukban." Ini semuanya mukalamah bainal imam wal jamaah. Maka ini boleh. Seandainya ada imam yang sedang khutbah, di antara jamaah ini ada tokoh di tempat itu, misalkan yang khutbah ngomong yang ngelantur, misalkan, ya, bid'ah itu wajib. Gitu langsung, boleh, betul. "Maaf, Pak Imam." Gitu, ya. "Bid'ah itu dolal." Gitu. Itu gak apa-apa. Tidak sampai membatalkan Jumatannya, ya. Atau imam negur jamaah ketika khutbah berlangsung, dia nelpon, ya, "Hey, matikan HP-mu waktunya khutbah, dengarkan baik-baik, ya, nelponnya nanti habis sholat." Itu gak masalah. Tapi kalau sesama jamaah enggak boleh, walaupun cuma ngomong usbud, diam, jangan rame, sudah khutbah, itu enggak boleh. Ya, apalagi ngomong-ngomong, gimana tadi, jadi beli kambing enggak? Ya mesti tak lihat dulu kambingnya, belum lihat, ya. Wah, itu enggak boleh. Bainal jamaah. Barakah itu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Salah satu tanda kenabian ialah doa Nabi yang sangat mustajab. Ketika beliau mengangkat kedua tangan, meminta hujan kepada Allah, itu langsung Allah kirim awan tebal yang memiliki kandungan air yang sangat banyak. Langsung hujan. Jumatan pulang hujan. Hujannya terus sampai satu Jumat. Akhirnya Jumatan berikutnya lapor. Nah, hancur semua rumahnya, atapnya, macam-macam. Banjir, kendaraan-kendaraan gak bisa lewat, ya. Tahu sendiri kan, kalau banjir di padang pasir, anggap saja di Madinah, tahu sendiri beberapa waktu yang lalu ketika hujan deras. Nah, Madinah maka itu lembah, dapat kiriman dari atas bukit yang deras, rusuh, kintir semua, ya, mobil-mobil mewah, nah, hanyut semua. Ngeri, ya. Nah, banjir bandang. Nah, baik. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Jika hujan sangat deras dan dikhawatirkan menimbulkan banyak kerusakan, disertai angin dan deras, tanda-tanda banjir sudah mulai, maka disyariatkan untuk membaca doa, "Allahumma hawalaina wala alaina." Singkat, jelas, padat. Ya, ya Allah, hujannya dibagi-bagi dengan yang lain di sekitar kita. Jangan ditumpahkan semua di atas tempat kita, ya. Nah, Allahumma hawalaina wala alaina. Doanya. Jangan cuma ditonton, kemudian di video. Itu enggak pernah berdoa. Ya. Senangnya cuma posting. Nah. Padahal banyak yang terkena efek hujan deras itu, ya. Tiang listrik roboh, pohon tumbang, rumah-rumah banyak yang apa ini terbang gentengnya, espesnya, sengnya, ya. Nah, banjir di mana-mana, jebol tanggulnya, jebol bendungannya. Wah, naudzubillah min dzalik. Saat itu harusnya kita banyak-banyak berdoa, enggak banyak-banyak posting, ya. Nah, Allahumma hawalaina wala alaina. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa manusia itu kurang dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih sering berkeluh kesah. Fatabassam li su'ati malal ibni Adam. Enggak hujan mengeluh. Hujan mengeluh, ya. Hujannya rintik-rintik mengeluh. Hujannya deras mengeluh. Naam. Ramai mengeluh, sepi mengeluh. Pokoknya sukanya mengeluh terus. Nah. Contohnya apa? Panas, gak hujan. Kering kerontang, ya. Nah. Begitu dikasih hujan sering, wah, hujan terus ini, acara gagal, ya. Nah. Begitu. Hujannya rintik, nanggung semua. Kalian gak hujan. Hujannya deras, terlalu deras. Ya, genteng rumahku sudah tua, hancur. Terus pokoknya manusia seperti itu. Lebih sering mengeluh, sedikit bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai menjadi seperti mereka. Taib. Hadis berikutnya yang ke-613. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana as-Saltu qala hadatsana Abu Awanah an Simakin an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahu sami'ahu minha annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul Allahumma innama ana basharun fala tu'aqibni ayyu marjurin minal minin adaitu aw satamtu para tu'aqib nifih. Telah menceritakan kepada kami As-Saltu. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Simak, dari Ikrimah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa sungguhnya dia mendengar dari Aisyah, bahwa sungguhnya Aisyah melihat Nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dalam doanya beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya aku ini manusia biasa, maka janganlah engkau hukum aku. Siapapun orang yang beriman yang pernah aku sakiti atau aku caci maki, maka janganlah engkau menghukumku. Nah, hadis ini sama dengan hadis yang tadi sebelumnya, hadis 610 tadi, sahih li ghairi. karena diperbincangkan tentang periwayatan Simak Ibnu Harb dari Ikrimah dan faedahnya pun sama. Baik. Yakni disyariatkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Hadis berikutnya yang ke-614, haddatsana 'Arim qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Hajjaj as-Sawwaf an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Tufail ibn Amr qala linnabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Arim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj as-Sawwaf dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Tufail ibn Amr pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaka min hislin wa mana'ah fisni taus qala fa aba Rasulullah sallallam lima dahir Allah lil ansar fa hajar Tufail wa hajar ma'ahu rajul min qawmi fa marid rajul fa dajjir au kalimatun syabiyatun biha fa haba ila qaran fa akhada misqasan fa qata'a wadajaihi fa mata فرآه طفيل في المنام قال ما فعل بك قال غفر لي هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شأن يديك قال فقيل إنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك قال فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه. نعم. Baik, untuk pembahasan hadis yang ke-614 kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, hadisnya ini dhaif. Nah, ada pembahasan yang lebih lanjut tentang masalah hadis ini. Ya, hadis. Ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif, tapi ada juga yang menyatakan hadisnya sahih. Nah, karena hadis ini masuk dalam jajaran hadis Al-Imam Al-Bukhari. Baik, kita sampaikan pembahasan hadis ini insyaAllah dan beberapa hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Al-Muhim, kita hendaknya bisa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa, ya, yakni mengangkat kedua tangan. Dan kita sudah tahu ternyata mengangkat kedua tangan dalam doa istisqa itu berbeda dengan mengangkat kedua tangan dalam doa-doa biasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.